Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já jsem Marie Bastlová.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Už máme zbaleno a za chvíli vyrážíme na Plzeň. Druhý díl série Kdo je tady prezident je doslova na spadnutí. Plzeňáci a plzeňačky se s námi potkají v 7:30 v plzeňské papírně.
A potkají se tam nejenom s námi, ale také s našimi hosty, což jsou jednak ti, u kterých je pravděpodobné, že se zapojí do boje o Pražský hrad, konkrétně odborářský boss Josef Středula a také někdejší náčelník generálního štábu Petr Pavel.
Řeč bude o tom, co trápí lidi v Česku a také o současných bezpečnostních hrozbách, a to nejen z ekonomického a vojenského hlediska. Mluvit budeme taky o problémech s energiemi. Proto jsme pozvali i předsedkyni Úřadu pro jadernou bezpečnost, Danu Drábovou.
Abychom se ale na to téma také s vámi připravili, tak jsme se pozvali do studia našeho kolegu z redakce Seznam zpráv, komentátora a, jak napsala Veronika, chodící kroniku české politiky Jindřicha Šídla, se kterým si řekneme úplně všechno o posledních prezidentských volbách v České republice, o těch předposledních, předposledních. A jdeme na to.
Ahoj, Jindro.
Hezký den. Děkuji vám za pozvání, milé kolegyně.
Já myslela i za tou kroniku.
Tak.
Ale my se toho dneska snažíme využít. Ale ještě než se vrátíme k tomu, co bylo, tak bych se zeptala na to, co bude. Tedy, jestli bychom si všichni tady, jak jsme, mohli tipnout, kdo by z těch, kdo zatím řekli, že by se mohli ucházet o Pražský hrad, jestli získají všechny ty podpisy, tak kdo by mohl být favoritem. Tak já třeba, když začínám, se můžu první zeptat. Marie, tvůj tip?
Na mě první tip. Já myslela, že Jindřich odnese tu první otázku. Já bych si tipla z těch současných kandidátů, že to bude někdo, kdo se ještě nepřihlásil do té volby, někdo, koho ještě nevíme, protože pořád tak nějak si říkám, že a čekám, že koalice Spolu ještě přece jenom přijde s nějakým silnějším jménem do hry, že někoho přesvědčí a že to by mohl být černý kůň voleb, protože se mi moc nechce sázet na Andreje Babiše. Nechce se mi ani věřit tomu, že by to měl být on, kdo by vyhrál prezidentské volby.
Jestli do nich vůbec půjde.
Jestli do nich půjde.
Prohlášení tenhle týden. Já do té pasti nespadnu, Veroniko. Já,
to já není past, samozřejmě mě to zajímá. Pochopil.
Já nevím, já si myslím, že je opravdu strašně bezo ještě. Že když jsem mluvila o těch minulých a předminulých volbách, tak ty zkušenosti nám ukazují, že jako červen a průzkumy v červnu takhle dlouho, vlastně půl roku, řekněme, před volbami, zejména v tom roce 2012, v roce 2018 to byla, nebo 17 před tou volbou, to bylo úplně jiné, ale 2012 to vypadalo, že Jan Fischer vůbec jako nemusí ani vést kampaň a ty volby vyhraje. Takže já bych trochu souhlasil s Marí, že se to může jako velmi zamotat. A ta, mě zaujalo to, co říkal Václav Dolejší, náš kolega ve svém podcastu Lebo dole, a nám to říkal několikrát v kanceláři, jak je překvapený. Je to jenom pozorování, o ničem to nesvědčí, ale jak, že s žádným kandidátem nezažil tak jako spontánně kladnou reakci jako s Danuší Nerudovou na těch náměstích. Čímž já nechci říct, že je favoritka, vůbec. Jenom si myslím, že to může ukazovat nějakou poptávku v té veřejnosti, že ta poptávka může být po někom jiném typu politika nebo političky, konečně bychom měli pevní prezidentku, když už to zvládli všude v okolním světě, než je teď na stole a než se zdálo. Před dvěma měsíci bychom si asi všichni řekli, že to druhé kolo bude Babiš Petr Pavel, že jo? Dneska už bych na to tak úplně nesázel.
Tak já jsem docela ráda,
no.
Že jste byli takový nejasní, protože já taky nevím. Protože si taky myslím, že ještě se toho může docela dost udát. A ona, ta Danuše Nerudová, kterou spochybňovali, anebo ještě spochybňují někteří, že ji lidé neznají, že prostě je pro mnoho lidí hlavně zvenkova neznámá, protože je to člověk akademické sféry, protože je to žena, která je z Brna a ne úplně v té vrcholné politice nebo v nějakém společenském dění. Tak já si myslím, že tohle může být určité želízko v ohni. Ona má taky výhodu, je to žena, zkrátka. Jo. V té kampani to může být výhoda. Může mít jaksi úplně jiný tak na branku, nebo to může být nevýhoda v Česku, já nevím, taky se hodně dozvíme o české společnosti z té volby, protože ta přímá volba nám dává hodně napovědět o tom, kde vlastně žijeme. No ale co mě zaujalo, tak když si Jindřichu říkal, že Ještě není úplně jasné, jestli Andrej Babiš do toho půjde, přitom on už teď objíždí republiku v tom známém slavném obytném voze, který řídí před fotografy, pak ho zase neřídí. Je to sice obytný vůz, ale zase v něm úplně nebydlí. No, ale každopádně tohle vypadá jako kampaň, tak co si o tom myslíte?
To je kampaň, je otázka, k čemu ta kampaň se s ním míří. Jo, k jakým volbám míří.
No, jasně, tak máme tady komunální volby, takže
na to by byla dost velká. Já myslím, že to je taková jako udržovací kampaň, že to vlastně kampaň, která zasazuje to hnutí ANO v nové pozici, tak oni si taky museli zvyknout. Oni byli 8 let vznikli a byli 8 let ve vládě, tak oni si jako musí zvyknout na to, jak pracovat v opozici. Tohle to k tomu patří samozřejmě, pokud se Andrej Babiš nakonec rozhodne kandidovat, tak to mu neuškodí, řekl bych mu, navíc se ty výdaje teď jako nepočítají do kampaně, protože kampaň se oficiálně počítá až ve chvíli, kdy předseda Senátu vyhlásí datum těch voleb. A ta kampaň je dobrá. No, ta kampaně, Babišova kampaň, bez ohledu na to, ke kterým volbám povede, je prostě dobrá, protože on ty kampaně umí. Někdy je umí tak dobře, že se tím zlikviduje svoje potenciální spojence, jak se mu to povedlo na podzim, ale tohle by byl i jiný typ volby. Mimochodem, mně tam přijde zajímavá jedna věc. Ten soud za Čapí hnízdo, kvůli Čapímu hnízdu. Ono by teoreticky mohl skončit 21. října, což je mimochodem den mých narozenin. Jo.
A takový dárek.
Takový dárek k 50. Ale že on by vlastně mohl mít rozsudek, byť nepravomocný, ale mohl by mít rozsudek, což si myslím, že v tom jeho, a nemusí to tak vůbec dopadnout do toho 21. Nemusí to padnout ten den, ale mohlo by, což by vlastně ho mohlo v těch úvahách nějakým způsobem
že by mohl čekat právě na tenhle den, aby bylo jasné.
Jestli ano nebo ne, já neříkám, že to tak je, ale myslím, že to tam může hrát, protože v případě, že by byl osvobozen, což je možné, vidíte, 6 let mě tahali po soudech.
Nebo no ale v případě, že třeba osvobozen nebude, podívejte, všichni jsou proti mně, jsem mučedník, bylo to tak od začátku, pro své fanoušky
ano, to je pravda a jenom upozorňuji to, co známe z těch předchozích voleb přímých. Tady se nehraje o ten základ, ten on má jistý, od těch svých 1,5 milionu si myslím, že má prostě jistý hlasů, ale ty pak potřebuješ tomu, aby se stala prezidentem, sehnat ještě v minulých volbách to tak bylo nejmín 2 700 000 hlasů a tam bude o to, kdo sežene ten zbytek.
Já jsem se o tom bavila, to je asi 2 měsíce s Markem Prchalem a pochopila jsem, že velmi vážně tu prezidentskou kandidaturu Andreje Babiše staví a přemýšlí o tom, jaká témata by v té kampani fungovat mohla nebo nemohla. On tehdy mimochodem zmiňoval, že se docela obávají toho, jakým způsobem Petr Pavel uchopí téma války na Ukrajině, protože vytušili, že to je téma, ve kterém on by mohl být silný, že by mohl být lídrem nebo takovým vůdčím hlasem v tomhletom tématu a vůbec v otázce bezpečnosti. A myslím, že musí být docela rádi, když vidí, jak to udělal, protože mám pocit, že on to neuchopil prezidentsky, on to uchopil expertně, no, ale ne z hlediska prezidentské kampaně.
To se pomalu dostáváme do Plzně už, kde tedy Petra Pavla mít budeme. A tady mě napadá, že on tedy, jak říká Marie, to úplně neuchopil, tak aby z toho bylo znát, že chce být prezidentem. On taky říká, chci kandidovat, ale ještě to neoznámím.
To je ono, Veroniko. Já myslím, že Marie to docela přesně definovala a dala by se to jenom rozšířit. Že on zatím tu kampaň neuchopil jako prezidentskou. Na mě z té jeho kampaně on velmi pečlivě objíždí celou tu zem, neustále někde mluví, má tam Petra Koláře jako stratega, má tým, má tam člověka, který dostal do prezidentské funkce,
Zuzanu Čaputovou. Dokud se zveřejňuje svoje sponzory.
Přesně tak, pana Repu. Takže jako on má tu infrastrukturu hotovou, ale něco mi tam zatím chybí, ta touha být prezidentem.
Jindro, a není to škoda podle tebe, že už v tomhletom tématu Petr Pavel jasně neřekl, já do toho jdu, teď jsou ty bezpečnostní hrozby neoddiskutovatelné a já budu váš hlas, který bude říkat, jak si s tou situací poradit.
No, já jsem slyšel, že on měl naplánováno, že tu oficiálně oznámí tu kandidaturu někdy v březnu. No. A já jenom nevím, jestli ta válka na Ukrajině tím, jak trvá dlouho a už vidíme to z čísel, že ten zájem o to bohužel jako lehce opadává, lidi jsou malinko otupělí. A v tom lednu, kdo ví, jaká bude situace, jestli lidi, ta Ukrajina vůbec bude ještě zajímat jinak, než to, že na ní spousta lidí bude prostě zlobená.
Jo. A my taky neznáme v podstatě názory Petra Pavla na nějaké jiné důležité problémy
Česka. To neznáme u spousty,
Česka.
To neznáme u Josefa Středuly. No,
tak jo. Ano, ale ten aspoň mluví o tom, co trápí lidi v Česku dlouhodobě a zřejmě to bude trápit ještě víc. To je energetická chudoba, nízké platy, horší situace domácností, zkrátka to, co lidi budou brát za své.
To máš pravdu, ale já si myslím, že ti kandidáti nebo lidé, kteří by chtěli kandidovat, že kandidátem se člověk stává za splnění nějakých podmínek, tak oni budou v okamžiku, kdy do toho půjdou vážně jako vystaveni, tak jako po každé vlastně velmi tvrdým rozhovorům, kde to budou muset říct debatám navzájem.
No minimálně ptám se já, že jo?
No, já jsem chtěl říct, že vy dvě je nepochybně budete velmi pečlivě grilovat znovu. Jo? Já jsem slyšel rozhovor, samozřejmě, protože vás poslouchám pravidelně, tak jsem slyšel rozhovor s Danuší Nerudovou. Jo? Takže oni budou nuceni to ze sebe jak si víc dostat, ale možná je pravda, že i nedostatek informací o názorech Petra Pavla na některé jiné věci trochu zapříčinuje to, že on dneska jakoby v té kampani byl a nebyl a je to takové, pro mě to rozpačitý zatím,
víte,
ta jeho kampaň.
Co mě vlastně taky zaujímá, že k té rozpačité kampani nebo nekampani zatím, on vlastně říká, chci kandidovat, ale ještě strategicky neuzrál čas na to, abych řekla, ano, jdu do toho, jdu sbírat podpisy, přitom už říká nějaká občanská iniciativa, se kterou nemám nic společného, ty podpisy tak nějak sbírá. No, ale teď já si říkám, proč to dělá?
No, co by dělal jiného, kdyby nekandidoval?
Ne, dobře, ale proč neřekne hned, a já jenom chci k tomu dodat, proč neřekne hned, jdu do toho, když říká, ano, chci do toho jít. Jestli třeba čeká, že ho podpoří koalice Spolu, jestli se o tom ještě vyjednává. A nebo jestli se chce vyhnout takovým těm otázkám na prezidentského kandidáta, kterým zkrátka nerozumí.
Já mám jenom dojem z těch dvou voleb, co jsme zažili, že nějaká podpora těch stran, které, jako politických stran, které tvoří ten politický provoz ve sněmovně a v senátu, vlastně jako nemusí být tak úplně důležitá. No, jako Miloš Zeman v roce 2012 a 13 šel vlastně bez podpory, jo, sociální demokracie tehdy měla vlastního kandidáta, ještě nebyly ty vazby s SPD, jo. Jasně, nekandidoval Vladimír Remek tehdy, to bylo pro něj důležité, že komunisti tehdy nepostavili kandidáta. Ale že jako naopak Jiřího Drahoše vlastně tak nějak nepřímo ta tehdy ODS podporovala, když v první volbě nechala úplně utopit Přemysla Sobotku, to bylo až jako nedůstojné, co mu udělala. Takže si myslím, jako, že ten endorsement od politické strany jako je to příjemné, ale jako nevyhraje vám to. No, tak tam jde o to, jestli někoho postaví.
No, ano, ten důvod, proč váhá tedy?
Proč váhá a nejenom Petr Pavel, jsem chtěla doplnit Veroniku, protože my, když jsme měli v Brně tu první prezidentskou debatu, tak jsem se vlastně na to stejné ptala Pavla Fischera, kdy on jakoby je vlastně zdánlivě jasný kandidát, protože to řekl hnedka v roce 2018 po těch volbách, ale zároveň není schopen odpovědět na otázku, jestli opravdu do těch voleb jde a jestli opravdu kandidovat bude, a říká, že si máme počkat, že je čas a tak dále. Takže proč to, Jindro, podle tebe prostě všichni odkládají? Proč je to takové stigma říct teď? No. Já chci jít kandidovat do prezidentských voleb.
Jako to řekl Josef Středula a Danuše Nerudová. Mm-hmm. A taky si všimněte, že když to ta Danuše Nerudová minulý týden řekla, tak jí bylo všude plno. Ta kampaň, ten start její kampaně byl jako opravdu vydařený, protože myslím, že i média i veřejnost už tak trochu lační po tom, jako kdo teda bude v tom souboji, a dává jí přirozeně pozornost. Já jenom znova chci říct, že teď se ty volby ještě nerozhodují. Jo. Karel Schwarzenberg postoupil v roce 2013 do druhého kola vlastně díky posledním 14 dnům před prvním kolem. Jo. Tak lidi se o to začali tak někdy na Nový rok zajímat a zjistili, že by možná chtěli volit Karla Schwarzenberga. Jo. Takže tam se toho dá vlastně v těch posledních týdnech a měsících nahnat celkem dost. Takže jako já u politiků mám rád, když chtějí můj hlas, tak mi řeknou, já chci být váš tvůj premiér, já chci být tvůj prezident, tady je moje nabídka, ber neber, jo. Já tyhle ty jako tance kolem toho jako nemám rád, a vlastně, i když to pak řeknou, tak už jako nějaký stín pochybností o jejich rozhodnosti, kterou od nich čekám pak v tom úřadě, jako na mě zůstává.
Mm-hmm. Mimochodem, co Pavel Fischer, myslíte, že do té volby půjde?
No, mě totiž zrovna napadlo to samé, a to i nejen u něj, ale třeba u Marka Hilšera, který už to řekl, u takových těch kandidátů, co byli ve hře v tom minulém období, respektive před tou minulou prezidentskou volbou, a byli docela žhavými kandidáty, tedy Pavel Fischer,
překvapivě,
tak, jestli vůbec mají šanci znovu zabodovat, jestli už pro lidi nejsou takoví ti, kteří už jednou neuspěli.
Rozhodně to překvapení Marku Hilšerovi už nevýjde na podruhé.
No, ono totiž být v Senátu, a aby o něm nebylo skoro slyšet, a potom se zase po letech znovu objevit a říct, ano, já chci zase být prezident.
Jasně, u Pavla Fischera je to jinak. Pavlu Fischerovi jako v tom Senátu skutečně víme, myslím dostatečně. Já myslím, že on je na to, aby se stal nějakým jako konsenzuálnějším kandidátem, jako příliš konzervativní. Jo, jako ne, že by, máme v současné době máme ne levicového, my máme normálně konzervativního prezidenta, ale který do toho dokáže ještě dostávat také ty jako občas, nebo dostává v té kampani jaký ty připomínku, že je sociálně založen a že myslí na ty lidi. Což samozřejmě vůbec není pravda, jim jsou lidi úplně jedno. Jo. Ale Pavel Fischer se mi zdá jako příliš úzce zaměřen. Byť ten jeho výsledek v roce 2018 byl jako vlastně vynikající.
On měl za sebou armádu dobrovolníků.
Ano, ano.
A to, že to oznámil vlastně pozdě. Možná to načasování. Tam, možná že z toho si teď berou příklad a nechtějí to udělat brzy. pozdě.
Moc se omlouvám, já ti skáču do řeči pořád neslušně, ale v těch minulých volbách vlastně spousta lidí do toho naskočilo na poslední chvíli. Pavel Fischer, Mirek Topolánek, který toho, myslím, trochu lituje, no, že do toho vůbec šel.
Ten se vybral ten den nástupu Marka Dalíka do vězení, že?
No a tak, jako myslím, že se on o tom někde mluvil, se nechal strhnout. Jo, tak nějakým dobrým ohlasem na 90 v České televizi. Takže no, ještě prostě je to, já jsem to někde přirovnával k tomu, jestli znáte, jak se jezdí takový cyklistický závod, kde nejdřív musíte jet strašně pomalu a vést se za tím, kdo vede, a pak zaútočit. Jo, a jde o to, jestli ten útok, který je rozhodující, a to je pak strašný fofe, to poslední kolo, tak jestli to není tenhle model.
Pořád se bavíme o tom, jestli nějakého kandidáta postaví koalice Spolu nebo nepostaví. Já jsem tě i slyšela v Událostech, komentářích, myslím nedávno jste to rozebírali s Jakubem Železným, ano, v České televizi, ale říkala jsem si, co si myslíte o tom, kdyby to byl a jestli to dává smysl, aby to byl Petr Fiala, protože to je jméno, které se objevuje v kuloárech. Zároveň lidi z úřadu vlády to odmítají a říkají, že ne, že Petr Fiala prostě chce být premiér a chce si užít tu svoji roli, kterou dneska má. Ale bavil by vás jako kandidát, měl by šanci?
No, já si neumím představit, kdo by byl tedy premiérem. Kdyby on byl prezident.
Nový předseda vlády se vždycky najde, když padne starý, tak se vždycky najde někdo.
Může to být
dovedli jste si představit mezi náma před 2 lety Petra Fialu jako premiéra, upřímně. Jako to myslím, že není problém.
Já jsem si neuměla před 15 lety představit, nebo před 10 ani Andreje Babiše, tedy upřímně řečeno. No, takže moje představivost není úplně velká.
Na českou politiku příliš malá, viď?
On se zdá jako vlastně nejsilnější potenciální kandidát toho tábora, který v minulých volbách 2x prohrál. Já jenom upozorňuji na to, že ta vláda pravděpodobně projde na podzim jako velmi složitým obdobím, velmi složitou zkoušku, a celá ta země hlavně projde, na tu zemi čekají jako velmi nepříjemné, bohužel, věci, a on bude v tu chvíli pravděpodobně předseda dost nepopulární vlády. Jo. Takže tam to váhání, jestli jít do té volby, mimochodem zkusil to třeba Robert Fico, proto mělo Slovensko Kisku v roce 2014, protože slovenští voliči nechtěli pustit Fica z prezidentské role, takže já myslím, že Petr Fiala možná někdy v budoucnu, ale teď to nepůjde.
Já bych se ještě vrátila k tomu, co nás čeká dnes, tedy to jsou rozhovory s potenciálními kandidáty, protože Josef Středula oficiálně sbírá podpisy, Petr Pavel říká ano, budu to dělat taky, i když
zatím...
Dana Drábová, která nekandiduje, aby to
ale
bylo
věčně k tomu
jasné.
Vyzývaná,
ale
aby
věčně k tomu někdo vyzývá.
Pochopitelně, tak, ale já
není
nevím.
Tam kvůli tomu dnes
ne.
V naší výjezdní podcastové show kvůli tomu, že by měla oznámit kandidaturu, to určitě ne.
Určitě ne. Tohle
to určitě,
v jednom americkém seriálu je taková slavná věta, vypadám jako Lotyšsko. Ne, samozřejmě, že ji tam proto máte. Já samozřejmě, Danu Drábovou vyzývá celý Twitter k tomu, aby kandidovala. Ona je typově jako výborný kandidát, Češi mají rádi odborníky, ona navíc je. Já nevím, jestli to ale není jenom otázka toho Twitteru. Jo, jestli vlastně její přijatelnost a popularita je ještě jako širší. Ale já neříkám, že to tak není. Ale nevím to, zatím jsem bych to nechal v té pozici vlastně twitterového vtipu a toho, že by si jako kandidátku zvete do pozornosti.
No ale to, co jsem vlastně chtěla říct, nebyla Dana Drábová, ale tak dobře, že jsme vysvětlili, že tam není kvůli kandidatuře ona, ale k tomu, že tam je tedy ten Josef Středola, kterého jsme zatím tak zlehka odbili. On vlastně už řekl ano a dokonce s podporou současného prezidenta Miloše Zemana.
Myslím, že,
je to důležitý moment? Já si myslím, že určitě pro část veřejnosti ano. Otázka, jestli to může sehrát tu větší roli u voleb.
Nechám tě, Jindro, povídej.
Ne, no já si myslím, že ta úvaha, že vlastně tady existovalo před 4,5 lety 2,8 milionu voličů Miloše Zemana a že je potřeba na ty hlasy si sáhnout pro toho, kdo chce být prezidentem, je úplně správná. Otázka, jestli ta zemanovská volební koalice ještě vůbec existuje. No, ačkoliv nepřeceňuji výzkumy veřejného mínění, tak jako ten spokojenost lidí s výkonem úřadu prezidenta v poslední době jako významně klesla, takže nevím, jestli Josefu Středulovi to může úplně pomoci. Pro spoustu lidí to naopak, myslím, může být jako varování i těch, kteří považují Josefa Středulu za levicového, ale státotvorného demokratického kandidáta, tak myslím, že musí zasvítit nějaká kontrolka. A proč ho tedy podporuje Miloš Zeman? Já myslím, že o Josefu Středulovi víme vlastně o jeho politických názorech, takový ty čisté politiky, o zahraniční politice víme vlastně hrozně málo. Čeká to na to, až ho rozeberete, mimochodem.
Se na to těšíme.
Ale on může být jako vážný kandidát. Ať už kdyby do toho Andrej Babiš nešel, tak on je celkem přirozeně tím levicovým kandidátem. Mimochodem, taková ta mladá levice na Twitteru ho jako
vynáší. Ona taky levice v české politice není příliš teď zastoupená.
Není, no, hnutím,
tak se asi upíná vzpomínají lidé tohoto ideologického vyznání prostě ke kandidátovi, který by mohl být silný a má podobné postoje?
Ano, který je známý, přirozené. Čitelný, je v televizi neustále, takže ho každý zná. Navíc té televize ještě bude, zvlášť jestli odboje povedou tu
protesty. No jo, ale to je věc, kterou jsem chtěla ještě zmínit v tom čase, který nám zbývá, že on je vlastně šéf odboru. Teď organizuje nějaké ty protestní akce. No a zároveň kandiduje. A to mi přijde trošku jako střed zájmu.
Mě to dáme.
Ne. Já si myslím, to je že využití, úplně... využití těch dvou rolí. Řekli podle byste, mě je to ideální je to synergie. A když ano. si to odbory nechají líbit, přesně tak proč by toho Josef Středula nevyloužil?
Myslíte, že si to nechají líbit, že to pro ně je výhoda?
To nevím, je to jejich věc. Každopádně on to, jako, má tu pozici v čele odboru velmi silnou a my myslím, že ani jeden z nás není členem Českomoravské odboje komory odbojových svazů, já tedy ne. Takže já bych to nechal na nich. To je prostě jejich věc a střed zájmu. To je jako lze říct, jako Andrej Babiš je poslanec a dělá tu kampaň, tak je to taky střed zájmu, když chce kandidovat na prezidenta, nebo kdyby kandidoval.
Střed zájmu Andrej Babiš, to je kapitola sama pro sebe, na to už nemáme čas.
Nebyl dobrý příklad. Ne, já si myslím, že to je úplně v pořádku, že se vrcholní odbojář chce ucházet o tuto funkci z toho pohledu, že to prostě žádný střed zájmu není. On reprezentuje nějaké názory, nějaké zájmy a teď chce jenom posunout na jiný úřad.
Jedna věc by mě ještě zajímala a chci vlastně u vás obou mě zajímá, co si o tom myslíte. Bude nebo nebude podle vás důležité v těch volbách to, kdo byl a nebyl členem KSČ? Protože to je téma, které teď se nadnáší. Je to populární vlastně? Je to jakoby věc, my sami se na to jako vlastně ptáme těch kandidátů, ptáme se jich na to všech.
Tak se zástupkyně a zástupce ale, generace boomers, takže já bych řekla, pro mě to samozřejmě
je
důležité.
Je důležité.
Důležité to pro mě je. Otázka je, jak to bude důležité pro voliče.
Protože máme to u Andreje Babiše.
Přesně
máme
tak,
to
tam to nevadí.
Vlastně u spousty. Petr Pavel se řeší.
No právě.
Tomáš Zima.
No, Petr Pavel, myslím.
Josef Středula taky, že?
Ne, Josef Středula,
ne?
Myslím, nebyl členem.
Ne, tam o tom ne to.
Abych mu, on je ročník 67, tak to myslím, se to ani nestihl, ale nechci mu překládat, jako to, že by to stihl. Já jsem říkal několikrát takovou věc, že náš první prezident byl disident, druhý byl nekomunista, třetí byl 68. A teď se může stát, že ten čtvrtý, nebo čtvrtá případně, by mohlo být finále dvou vlastně prominentních komunistů, nebo dvou komunistů, kteří byli v té straně ještě v roce 89.
Ještě můžeme posunout k těm spolupracovníkům a tak dále.
Ne,
tam už jsme byli.
Ale u prezidentské
pro mě to důležité tak. Je, já, jako pro mě je ta otázka, proč naše generace, proč vlastně Česko 33 let po revoluci nedokáže vyprodukovat dva finalisty, kandidáty, nebo jestli to tak bude, že dokáže vyprodukovat někoho bez téhle minulosti, co to vlastně říká o té zemi. Na druhou stranu si dojdu jako živě představit situaci, kdy budu volit jednoho z nich a bude mi úplně jedno ta minulost. Jo? Obhájci Petra Pavla, což je třeba můj drahý kolega Jan Dobrovský, s kterým dělám svůj podcast, což je bývalý disident, říká, on si to odpracoval. On za tu zemi šel do války. Jo, já to nechávám. On si to jednou prostě odpracoval, ví o té chybě. Mimochodem, on je velmi dobře připraven, Petr Pavel, na ty otázky, že jo, to bylo jasný, že on na to ten tým připravuje. Jo, a Andrej Babiš věděl, že to každému od vstupu do politiky bylo jedno. Jestli to v druhém kole může hrát nějakou roli, případně si taky nejsem jistý. To je jako 2022.
Já myslím, že jsme to probrali.
Já myslím, že to ještě probereme večer v Plzni.
No to každopádně.
Ale teď děkujeme Jindřichu Šídlovi, že tu s námi byl.
Já děkuji za pozvání a přeji vám úspěch v Plzni.
Děkujeme,
Jindro. Díky za to. Takže Maria Bastlová.
A Veronika Sedláčková.
Těšíme se. Podcast Ptám se já najdete na webu Seznam Zprávy ve svých podcastových aplikacích a na webu www.podcasty.cz. Těšíme se na vás nejen v Plzni. Na viděnou a naslyšenou Veronika Sedláčková a Marie Bastlová.
Děkujeme.
Lidi se zbíhají, rozumíš, do papírny.
Ale to je krásný. Byli jste tam?
Ne.
Ne, já se těším.
Já jsem to poučoval vám, ne?
Nebo jo, psal jsem.
Já jsem tady nebyl.
Ono totiž, když se něco v Plzni takovýho dělá, tak je to většinou papírna.
Papírna je super.